Rămâneți așa cum sunteți. O să citesc din Osia, dar nu în întregime textul pe care mi l-am propus, din dorința de a răscumpăra timpul. Capitolul 1 din Osia, cuvântul Domnului spus lui Osia, fiul lui Beeri, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia, împărații lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel. Întâia dată când a vorbit Domnul către Osia, Domnul a zis lui Osia, du-te și ia-ți o nevastă curvă și copii din curvie, căci țara a săvârșit o mare curvie, părăsind pe Domnul. El s-a dus și a luat pe Gomera, fiica lui Diblaim, i-a zămislit și i-a născut un copil. Dumnezeu a zis, pune numele Israel, căci peste puțină vreme voi pedepsi casa lui Jehu pentru sângele vărsat la Israel și voi pune capăt domniei lui peste casa lui Israel. În ziua aceea voi sfărâma arcul lui Israel în valea Israel. I-a zămislit din nou și a născut o fată. Și Domnul a zis lui Osea, pune numele lor Ruhama, cea fără îndurare, căci nu voi mai avea milă de casa lui Israel. Nu voi mai ierta. Dar voi avea milă de casa lui Iuda și îi voi izbăvi prin Domnul Dumnezeul lor. Dar nu îi voi izbăvi nici prin arc, nici prin sabie, nici prin lupte, nici prin cai, nici prin călăreți. Ea a înțărcat pe lor Ruhama, apoi iar a zămislit și a născut un fiu. Și Domnul i-a zis, pune-i numele Loami, nu-i poporul meu, căci voi nu sunteți poporul meu și eu nu voi fi Dumnezeul vostru. Totuși numărul copilor lui Israel va fi ca nisipul mării, care nu se poate nici măsura, nici număra. Și de unde li se zicea, nu sunteți poporul meu, li se va zice, copiii Dumnezeului celui viu. Atunci copiii lui Iuda și copiii lui Israel se vor strânge la un loc, își vor pune o singură căpetenie și vor ieși din țară, căci mare va fi ziua lui Israel. Amin. Sunt și lucrând la mesajul acesta săptămâna trecută, m-am gândit la nunta mea. Dintre toate lucrurile ce mi-au venit în minte, vreau să în seara aceasta să încep să vă masez amintirile, să vă fac să vă gândiți cum a fost nunta voastră. Că de când în când privim la ființa de care ne-am legat viața și ne gândim cum a fost prima dată când mi-a căzut ochii pe fata asta. Cum am plecat ochii de sfioasă când prima dată băiatul ăsta s-a uitat la mine și am zis, îmi place de el sau îmi place de ea. Cum s-au desfășurat lucrurile? Cum a fost timpul în care ai făcut curte? Cum a fost fiorul primei atingeri de mână? Poate a primului sărut furat. Apoi a venit ziua nunții cu logodnă, planuri de nuntă, febra pregătirilor, cu precizarea datei și pregătire până la cele mai mici amănunte. Ziua nunții. Mirele vine în față și așteaptă nevasta. Mireasă de data asta deocamdată. Părinții se uită la mire și zice, și cei din biserică se uită la el și zice, mă, ăsta nu-i mai ficiorul ăla sau băiețelul care bătea mingea pe aici și care scorgea ferestrele bisericii. Și care era neastâmpărat și trebuia să mereu să-l tragem de rog, să-l punem la punct. Ia uite ce mare a crescut. Ce frumos și cu minte. Vine fata. Părinții fetei, înainte de a pleca, tatăl mai dă o mărțișare și un sărut. Mama varsă lacrimi. Cei doi se căsătoresc. Urmează masa, petrecerea și apoi luna de miere și începe viața. Ce frumos! Nuntă ca în povești, nu-i așa? Totuși o nuntă, oricare ar fi ea și cum ar fi ea, vrea să ilustreze ce va fi unirea dintre Hristos și biserica. Iisus fiind mirele și noi biserica lui fiind mireasa lui Hristos. Chiar în mod invizibil în clipa aceasta, pregătirile sunt întoi. Și Hristos își pregătește o mireasă fără zbârcitură și fără pată sau altceva de genul acesta, slăvit să fie El. Vrei să te lași tu pregătit de El? Vrei să te lași tu preparat de Hristos? ca să fii nu vrednic, că nu e vrednicia noastră, ci învrednicit de către El, prin harul Său, ca ziua aceea să stai înaintea Tatălui când Hristos va prezenta mireasa și va spune, pentru ea mi-am dat viața și m-am vărsat sângele. Osia, nunta lui, într-o zi Dumnezeu a venit la Osia și spune, Osia, am planuri pentru tine. Nu știu dacă tu te-ai gândit vreodată să te căsătorești sau nu, dar eu ți-am găsit o mireasă. Ți-am pregătit o nevastă, Osia. Cunoscătorul al primei nunți, probabil, în care Dumnezeu pregătise o mireasă primului om pe care Dumnezeu l-a creat. Știi ce a zis Adam în dimineața aia când s-a trezit din somnul acela în care Dumnezeu crease acea operație, prima operație din istoria omenirii, și a văzut în fața lui o femeie. S-a frecat la ochi, s-a uitat bine. Maure, văd bine. Știi ce a zis? Adam era american. Adam a zis, wow! Cred că Eva era frumoasă de tot. Și Osia și-o fi zis, mă, dacă Dumnezeu pregătește o mireasă, dacă Dumnezeu îmi pregătește o nevastă pentru mine, o fi ca prima nevastă pregătită de Dumnezeu, cum o fi ea? O fi brunete cu tenul închis și cu ochi focoși sau o avea tenul deschis, păr blond, ochi albaștri? O fi înaltă și zveltă? O fi mai scundă și mai dolofană? Oare cum o fi ea? Oricum, Doamne, pentru că Tu ai pregătit-o, e bine că vine din mâna Ta și ce pregătești Tu și ce pui Tu la punct este frumos, este binevenit. Nu poate fi rea dacă e pregătită. Pe cine mi-ai pregătit, Doamne? Întreabă Sfiul Sosia. Și parcă Dumnezeu răspunde aproape insensibil și rece. Osia, s-a pregătit o curvă de nevastă. Nu poate fi serios, Doamne. Nu poate fi adevărat lucrul acesta. Tu nu poți să-mi ceri așa ceva. Nu-i drept. A, știu. E numai o încercare. Aduc aminte că pe vremuri l-ai încercat pe Avram, așa ca într-un fel de farsă în care i-ai cerut lui Avram să-și sacrifice singurul lui copil, ca apoi mai târziu, chiar în clipa când cuțitul era ridicat, tu să te arezi și să-i spui lui Avram, nu fă lucrul acesta, Avram, te-am pus la încercare să văd dacă mă iubești, dar încerc să vezi dacă țin așa de mult la tine, încât să zic, da, Doamne, e bine, e bună și o curvă. Poate numai mi s-a părut, Doamne, că mi-ai zis că este o curvă. Ai zis bine, poate seamănă cuvântul curvă cu altceva. Ce carte ciudată este istoria lui Osia? Mergeți acasă și în săptămâna asta, pregătindu-ne pentru noaptea de veche, citiți cartea aceasta, dacă vreți. Pentru că este o carte de iubire, o carte de poveste de dragoste. Este o poveste de dragoste cum n-a mai fost, frați și surori, nicio iubire pe pământul acesta niciodată. Așa e cartea lui Osia. Domnul îi cere unui proroc să-și ia de soție o femeie stricată, să o iubească și să aibă copii cu ea și de la ea. Să numește o astfel de carte și un astfel de proroc, un proroc minor, un proroc mic, nu cred că este drept. Auzeam de la Simi aici că Osia a prorocit împărăția de nord a lui Israel, a fost contemporan cu Amos, cu Isaia, cu Mica, prorocit în principal în timpul domniei lui Ieroboam al doilea, și mesajul lui Osia de la Domnul era pentru poporul care a disprețuit iubirea lui Dumnezeu, care a călcat în picioare dragostea Domnului. Vezi, eu totdeauna mă întreb atunci când îți vorbește Domnul, oare ce-ți spune Domnul? Știi câteodată cuvântul lui Dumnezeu te ia prin surprindere și lucrurile pe care ți le cere Domnul sunt ciudate. Cum te va chema Domnul? Cum te va chema El? Cum ți se va adresa Dumnezeu? Cum va fi chemarea lui Dumnezeu? Te va chema ca pe Petru și pe Ioan în timp ce ești la o meserie pe care ți-o desfășuri după meseria pe care ți-a ales-o în viața aceasta? Ți se va arăta ca lui Isaia în timp ce ești în biserică, în templul lui Dumnezeu? Te va zdrobi ca pe Pavel în timp ce ești un împotrivitor al lui Hristos? Oare cum ți se va arăta Domnul? Vezi câteodată Domnul vine la noi și ne cere imposibilul. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să ne încredințeze dragostea Sa, vrea să ne încredințeze lucrarea Sa, vrea să ne dea întreaga Lui ființă cu bogățiile Sale, cu inima Sa și vrea să ne transforme în oameni care să putem accepta inima Lui Dumnezeu ca apoi să putem răspândi mai departe mesajul iubirii Lui Dumnezeu. Se spune că o doamnă se dea pe plajă pe nisip, înmuindu-și picioarele în apă, în timp ce a venit la ea un băiețel și a întrebat-o, credeți în Dumnezeu, Doamnă? Da, a răspuns ea. Mergeți regulat la adunare? Bineînțeles, a răspuns femeia. Citiți Biblia și vă rugați regulat? Da, a răspuns doamna, contrariată. Atunci vă rog să-mi țineți dolarul acesta, a zis băiatul, până mă duc să not. Băiatul vrea să știe că femeia aceasta este o femeie de încredere, care poate să încredințeze dolarul în timp ce el merge să note. Așa este Dumnezeu. Domnul cere lui Osea să ia în căsătorie o femeie stricată. Osea se căsătorește cu femeia respectivă, ea se numește Gomera și în seara aceasta o să vorbim despre titlul pentru prima pe pagina ziarului, Prorocul și prostituata. Nu o să vorbim despre Jimmy Swaggart în seara aceasta și alții ca el. Să vorbim despre om al lui Dumnezeu. Și o să vreau să vedem lecții pe care noi le-am învățat din întâmplarea lui Osea și căsătoria lui. Să trecem mai scurt peste lucrurile acestea, pentru că timpul este înaintat. Primul lucru pe care aș vrea să-l remarcăm este că dacă vei lucra împreună cu Dumnezeu, trebuie să simți ce simte Dumnezeu. Nu vei fi o gură care vorbește fără sentimente și fără inimă. Încă o dată, dacă vei lucra împreună cu Dumnezeu, trebuie să simți ce simte Dumnezeu. Nu vei fi o gură care vorbește fără sentimente, fără inimă. N-ai vrea să știi vreodată ce gândește Dumnezeu cu privire la situația creată, cu privire la problema respectivă? Oare cum este Dumnezeu? Oare cum lucrează Dumnezeu? Oare ce cere Dumnezeu de la copiii săi? Oare va cere Dumnezeu lucruri grele de la copiii săi? Oare cum este Dumnezeu? Un băiețel desena într-o zi, pe o bucată de hârtie, taică-sul a întrebat, măi copile, ce desenezi acolo? Îl desenez pe Dumnezeu. Dar nu știe nimeni cum arată Dumnezeu, a zis tata. Când îmi termin desenul, o să știe toată lumea, a zis copilul. Nu se pare ciudat că adesea noi încercăm și vrem să lucrăm cu Dumnezeu? Ne angajăm chiar și în meseria de păstori și de vestitori a Evangheliei, fără să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Fără să ne gândim la gândurile lui Dumnezeu? Fără să știm ce simte inima lui Dumnezeu vis-a-vis de cei cărora vrem să le aducem mesajul cu care ne trimite Dumnezeu? Ne gândim că mergem în slujba lui Dumnezeu ca și când ne gândim că ne-am face zugravi sau zidari sau tâmplari sau ne luăm o altă meserie. De multe ori intrăm în lucrarea aceasta ca într-o meserie. V-am spus, nu poate odată, am avut un băiat care era membru în biserica mea, acolo în Târgu Mureș, pe care îl educam și încercam să îl învăț să predice Evanghelia. Mi-a plăcut să mă ocup de tineri ca să îi învăț să predice Evanghelia. Era unul dintre ei și era un băiat destul de promițător. Într-o zi s-a dus la seminar, s-a făcut păstor. A ajuns chiar destul de mare în funcții. Dar înainte de a ajunge el în funcții, a venit odată în vacanță acasă și l-am pus la cuvânt de bineînțeles că ne eram bucuroși că este din biserica noastră, student la teologie și va veni acasă. Și l-am întrebat așa într-un grup mai restrâns ce l-a determinat pe el să meargă la seminar, crezând că va spune, am avut o vedenie, chemarea lui Dumnezeu, m-a lovit Dumnezeu în creștetul capului și mi-a zis, du-te la seminar, sau am avut un vis, sau cumva Dumnezeu m-a chemat și am simțit pasiune. A zis, știi ce? Plecat la seminar, îmi fac păstor, că m-am săturat, era strungare înainte, să mă scol la 5 dimineața să merg la fabrică pe 6. Trist, dar adevărat. Foarte adevărat. Dumnezeu nu te va chema în lucrarea Lui fără să te facă să simți sentimentele sale, să gândești gândurile sale, să ai inima lui Dumnezeu. Domnul nu a fost teamă să folosească cuvinte dure și ilustrații puternice atunci când a fost vorba să descrie ce simte, cum este El. Uite, nu se auși pe copt ce zice, cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți facă Admei? Cum să fac ca Țebloimului? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntru meu mi se mișcă de milă. Observă antropomorfismul acesta în care Dumnezeu pune sentimentele sale în cuvinte omenești? Fiecare dintre noi, am știut mai devreme sau mai târziu, ce înseamnă a ți se zbate inima, a ți se mișca lăuntru de durere, de tristețe, de supărare, de angoasă din cauza problemei pe care nu o poți rezolva. Dumnezeu spune în cuvinte omenești, asta este ceea ce eu simt.
Inima îmi sfâcnește, mi se zbate în mine. Tot lăuntrul meu este frământat din cauza milei. Nu e de mirare că mai târziu Galaten va scrie, Pavel va scrie galatenilor, copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii. Aici numai cei ce au născut copii duhovnicești pot să se identifice cu Pavel și numai femeile care au dat naștere la copii pot să se identifice cu el, să știe ce înseamnă durerea nașterii. Teribilă. Până când Hristos va lua chip în voi, Ieremia la rândul lui vorbește cu sentimente asemănătoare: sunt zdrobit de durerea fiicei poporului meu, mă doare, mă apucă groaza. De ce? Israel, iubiții mei, era considerat soția lui Dumnezeu. În mai multe locuri din Biblie, soția lui Dumnezeu. În Isaia 54:5 Dumnezeu zice: căci făcătorul tău este bărbatul tău, numele lui este Domnul. Ieremia 3:1 Dumnezeu zice: când se desparte un bărbat de nevastă sa pe care o părăsește și ajunge nevastă altuia, să mai întoarce bărbatul acesta la ea? N-ar fi chiar și ceara aceea spurcată și tu ai curvit cu mulți bovnici și să te întorci iarăși la mine, zice Domnul? Observați, Israelul, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, era considerat soția lui Dumnezeu. Dar acum poporul s-a îndepărtat în idolatrie. Știi, fiecare idol pe care l-am în viața mea, fiecare lucru care mă pasionează mai mult decât Dumnezeu, care îmi ocupă timpul mai mult decât Dumnezeu, produce o durere în inima lui Dumnezeu. Noi nu suntem soția lui Dumnezeu, Israel era. Noi suntem mireasa lui Hristos. Și fiecare altă pasiune străină sau diferită de pasiunea pentru Hristos îl va întrista pe Hristos. Și cei care sunt trimiși în lucrare pentru a trezi pe cei îndepărtați, pentru a strâni din nou iubirea în cei ce a căror iubire s-a răcit, aceea trebuie să simtă ce simte Dumnezeu, trebuie să gândească ce gândește Dumnezeu. Noi nu putem să ne permitem să fim numai o gură care vorbește la amvoane, ci o viață care este trăită în mijlocul poporului. Din cauza acestei îndepărtări a lui Israel, Dumnezeu îi spune lui Osea: Osea, facem un experiment. Vrei să fii prorocul meu? Vrei să lucrezi împreună cu mine și pentru mine? Vrei să duci mesajul meu la popor? Trebuie să simți ce simt eu. Căsătorește-te cu o femeie stricată. Numărul 2. Dacă vei lucra împreună cu Dumnezeu, trebuie să simți ce simt cei la care te trimite Dumnezeu. Nu vreau să spun cu asta că dacă Dumnezeu te va trimite la drogați, va trebui mai întâi să te droghezi tu însuți ca să știi ce înseamnă sau ce simte un drogat. Nu va trebui să devii alcoolic dacă Dumnezeu te va trimite la alcoolici, deși am constatat în viața de credință că cei mai buni mesageri pentru alcoolici sunt cei ce au fost alcoolici și au fost scăpați. Cei mai buni evangheliști ai musulmanilor, cum am auzit în seara aceasta, sunt cei care au fost musulmani și s-au convertit. Dumnezeu caută să mântuiască astfel de oameni pentru a îi transforma apoi în arme pe care să-i trimeată înapoi în mijlocul celor din care au fost scăpați oamenii aceștia. Ceea ce eu spun este însă altceva. Trebuie să fie experimentat dureri comune oamenilor. Trebuie să fie experimentat singurătatea, neputința de a fi înțeles, lupta cu problemele personale, lupta cu îngrijorările lumii, cu ispitele lumii acesteia. Noi nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, zice scriitorul evreilor, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit, ca și noi, fără păcat, ca și noi. De aceea spune apostolul să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului, pentru că cel ce stă pe scaunul Harului este Dumnezeu, este mielul lui Dumnezeu, cum vedem în cartea Apocalipsei diminețile, care ne înțelege. Psalmistul spune: tu știi din ce suntem făcuți, știi că suntem doar țărână. Uite la Ezechiel înainte de a-l trimite Domnul în Babilon. Domnul îi spune: Ezechiel, te trimit la oamenii aceștia care au pierdut totul. Oamenii aceștia, la femeile aceștia care s-au văzut copii smuși de la piept și strântiți cu capul de piatră. Te trimit la bărbații care au văzut pântecele soției spintecat cu sabia și născutul și ea, femeia însărcinată și pruncul au fost zdrobiți cu o singură lovitură de sabie. Te trimit la oamenii cărora din mijlocul familiei, cărora s-au smuls bătrânii și au fost omorâți pe loc, că nu mai erau de nicio valoare pentru asupritori, pentru cuceritori. Numai cei apți de muncă și puternici puteau fi duși în robie. Te trimit la oamenii aceștia și când te voi trimite la ei, nu o să poți să mergi la ei să vorbești de sus cu mâinile în buzunar, să ziceți, băi, m-a trimis Dumnezeu la voi. Am să te trimit cu un sentiment care te va face să cunoști ce au simțit ei. O să-ți moară soția. Și Ezechiel 24:18, ne vorbise în poporul dimineața și seara mi-a murit nevasta. Acum, Ezechiel, ești pregătit să mergi în lucrare. Acum știi ce simt cei cărora le-au murit părinții și copiii când erau luați în robie. Numărul 3. Dacă vei lucra împreună cu Dumnezeu, trebuie să devii insensibil la problemele tale în timp ce trebuie să le porți pe ale altora. Marea problemă a noastră, a lucrătorilor, este că noi de multe ori luăm problemele noastre și le aducem la amvon. Și în loc să fim purtători de poveri, încărcăm pe alții cu poverile noastre, cu problemele noastre, cu neînțelegerile noastre. Dacă vrei să fii lucrător împreună cu Dumnezeu, trebuie să începi să înveți să fii insensibil la problemele tale. Să arunci problemele tale asupra lui Dumnezeu, în timp ce tu te încarci cu problemele altora. Lui Ezechiel, Domnul îi cere să nu plângă în capitolul 24. Cuvântul Domnului a vorbit astfel, fiul omului, iată-ți voi răpi printr-o lovitură ce ți este mai scump, dar să nu te jelești, nici să nu plângi, nici să nu scurgă lacrimi pentru ea. Suspină în tăcere, dar nu plânge ca la morți. Leagă-ți turbanul, pune-ți încălțămintea în picioare, nu-ți acoperi barba și nu mânca pâinea de jale. De ce? Te trimit la un popor, va trebui să plângi pentru problemele lor, nu pentru problemele tale. Nu chem în lucrare oameni plângăcioși pentru problemele lor. Chem oameni curajoși, oameni puternici. Oameni care se uită la slăbiciuni, la probleme, la confruntări, la încercări, la ispite, ca niște suferințe ușoare de o clipă, care nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, cum zice Apostolul Pavel. Uită-te la câte greutăți trece omul lui Dumnezeu, Pavel, și le amintește și când le amintește numai ca să-i confrunte pe cei care se cred niște apostoli nespus de minunați. Uite-te la problemele lui. Numărul 4. Dumnezeu îți va cere lucruri grele, aproape imposibile de la copiii săi. Dar Domnul nu va cere nimic de la copiii săi ce nu ar face chiar El însuși. Dumnezeu n-a cerut lui Osea ceva ce El n-a experimentat deja, n-a făcut El însuși. Niciodată nu o să ceară Dumnezeu ce n-ar face El de la tine. Dacă vreodată cineva să spună ceva că așa se cere Domnul sau așa se vorbește Domnul sau asta vrea Domnul de la tine, Domnul nu va cere niciodată de la noi ceva ce n-a făcut sau n-ar face El. Și Osea se duce și găsește pe Gomera. O aduce acasă de pe stradă. Poate a fost o prostituată la vreun templu a unui Astartei sau unui Baal. O aduce acasă, o spală, o curățește, o îmbracă frumos. O pune în camera de dinainte. Îi spune Gomera, știi ce? Eu te iubesc. Vreau să fii soția mea. Vrem ca noi să avem o căsnicie normală. Vreau să am copii cu tine. Vreau să întemeiem un cămin, o familie. Eu te iubesc. De ce face Osea lucrul acesta? Pentru că asta a făcuse Dumnezeu. Hai să citim în cartea lui Ezechiel, capitolul 23. Cuvântul este destul de dur, îmi pare rău că sunt și copii și tineri aici, dar asta este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, fiul omului, erau două femei, fiice aceleași mame. Ele au curvit în Egipt, au curvit în tinerețea lor. Acolo le-au fost strânse țâțele, acolo le-a fost atins sânul feciorelnic. Cea mai mare se chema Ohola, sora ei, Oholiba, ele erau ale mele. Au născut fii și fiice. Ohola era Samaria, Oholiba era Ierusalimul. Ohola nu mi-a fost credincioasă, s-a prins de dragoste pentru ibovnicii ei, după asirieni, vecinii ei, îmbrăcați cu ștofe văpsite în albastru, dregători și căpetenii, toți tineri și plăcuți, călăreți, călări pe cai. Ea a curvit cu ei, cu toată fruntea copilului Asiriei. S-a spurcat cu toți aceia pentru care umbla nebună, s-a spurcat cu toți idolii lor. Nu s-a lăsat nici de curvile ei din Egipt, căci aceștia se culcaseră cu ea în tinerețea ei. Îi atinseseră sânul feciorelnic și își vărsaseră curviile peste ea. De aceea am dat-o în mâinile ibovnicilor ei, în mâinile copiilor Asiriei, pentru care se aprinsese de dragoste. Ei au descoperit goliciunea i-au luat fiii și fiicele, pe ea au ucis-o cu sabia, dar i s-a dus vestea printre femei după judecățile făcute de ei asupra ei. Asupra ei. Sora ei, Oholiba, a văzut lucrul acesta și a fost și mai fără frâu decât ea în patima ei și a întrecut pe sorul sa în curvii. Ea s-a prins de dragoste după copiii Asiriei, după dregători și căpetenii vecinii ei, îmbrăcați în chip strălucit, călăreți, călări pe cai, toți tineri și plăcuți. Am văzut cum se spurcaseră întocmai ca cea din tâi din amândouă. Ea a mers chiar mai departe în curvile ei, a zărit pe ziduri niște zugrăveli de bărbați, niște icoane de haldei zugrăviți în culoare roșie, cu brâul prins în jurul capselor și așa mai departe. Și Domnul o pedepsește, pe femeia aceasta. Dar după aceea Dumnezeu se întoarce cu dragoste înapoi către ea. Și cred că în versetul, în capitolul 3, versetul 15, în capitolul 23, versetul 15, iertați-mă, povestește ce s-a întâmplat, cum poporul a curvit mai departe, cum poporul s-a îndepărtat de Dumnezeu mai departe și cum Dumnezeu își reînnoiește dragostea, pentru această femeie. Pentru această femeie. Ceea ce spune Dumnezeul Osea este Osea. Ceea ce am sentimentele mele, ce am pățit eu, ce mi s-a întâmplat mie, ce am simțit eu în inima mea, în relația mea cu Israel, asta o să simți și tu în relația ta cu soția care ți-o dau. Întrebarea mea în această seară este, putem să acceptăm noi să facem pentru Domnul și de dragul Lui ceea ce ne va cere El să facem? Putem face lucrul acesta pentru Domnul? Uite, lui Osea Domnul îi cere să renunțe la planurile sale de căsătorie și să-și ajusteze viața și iubirea după porunca Domnului. Lui Isaia Domnul îi cere să umble gol. În Isaia capitolul 20, versetul 2, în vremea aceea Domnul a vorbit lui Isaia, fiul lui Amoț, și a zis: du-te, dezleagă-ți sacul de pe coapsă și scoate-ți încălțămintea din picioare. El a făcut așa și a umblat gol și desculț. Lui Ezechiel, Domnul i-a cerut să meargă undeva unde el nu vroia să meargă. Când m-a răpit Duhul Domnului, și Ezechiel, în capitolul 3, versetul 14, și m-a luat, mergeam amărât și mânios și mâna Domnului a apăsat tare peste mine. Știi ce a cerut Dumnezeu lui Ezechiel să mănânce? În capitolul 4, versetul 12, hrana să o mănânci ca turte de ors pe care le vei coace în fața lor cu balegă de om. Domnul a zis: așa își vor mânca pâinea spurcată copiii lui Israel printre neamurile printre care îi voi izgoni. Eu am zis: ah, Doamne Dumnezeule, iată, sufletul meu n-a fost pângărit niciodată din tinerețea mea și până acum. Niciodată n-am mâncat dintr-un dobitoc mor sau sfâșiat și nicio carne necurată n-a intrat în gura mea. Și Dumnezeu este îngăduitor și zice: ok, atunci nu mănânci balegă de om, îți dau să încălzești mâncarea cu balegă de bou în loc de balegă omenească și astfel să-ți faci pâinea pe ea. Dacă Dumnezeu ne-ar cere lucruri grele, sigur că ne gândim că Dumnezeu nu ne-ar cere așa ceva. Dar dacă Dumnezeu ți-ar cere un lucru greu, ieșit din comun, aproape imposibil, de la tine care ești copilul Lui, ceva ce ar face și El, ceva ce n-ar contraveni a ceea ce face Dumnezeu sau ar lucra și El cuvântul lui Dumnezeu, ai face lucrul acesta. A cincilea lucru. În timp ce pierd total viața ta cu Domnul, merge în sus, vin clipe grele când nu știi ce să mai crezi. Osea și Gomera se iubesc și se naște un copil. Știți că căutarea numelui copilului este o operație foarte delicată și care cere foarte mult timp. Mai ales acum, în zilele noastre, cu listele de nume, de băieți și de fete, m-a rugat cineva din țară, a spus: o să avem un copil. Am fost la ultrasound și o să fie băiat. Ajută-ne să găsim un nume frumos pentru băiat. A zis: Ioan. Ăsta e numele destul de frumos. Da, dar e prea comun. Asta am zis numai de aia că mă cheamă și Ioan, așa că fiți liniștiți. N-am atentat la numele nimănui de aici. Oamenii caută nume speciale pentru copiii lor. Se naște primul copil în familia lui Osea și a Gomerei. Și vine Dumnezeu și intervine din nou la Osea și zice: Osea, știi cum se numește băiatul tău? Israel. Doamne, dar asta e numele unei localități. Nu poți să zici la băiatul meu Războieni. Ipotești, Bodnariu. Nu merge bine. Numele ăsta nu-i. Nu se potrivește. Mai ales, Doamne, că numele acesta Israel, acolo a fost răzbunată la locul, localitatea aceasta, casa lui Israel. Acolo a fost omorât Ahab. Israel a fost un loc al răzbunării, un loc de vărsare de sânge, Doamne. Tu vrei să, de câte ori îmi chel cu copilul pe nume, să-mi aduc aminte de ce s-a întâmplat în localitatea respectivă? Zice Dumnezeu, that's my point. Asta vreau. De câte ori îți chem copilul pe nume, vreau să-ți amintești și nu numai tu, poporul. De câte ori se va uita la copilul acesta, va vedea să vezi, de mai vine pruncul vecinul, Osea la Israel, să-și amintească de sângele răzbunării, de răzbunarea lui Dumnezeu. Apoi se mai naște o fetiță lui Gomera. Vreau să spun ceea ce cred eu și care este părerea mea din cuvântul acesta. Primul copil este între Osea și Gomera. Băiatul Israel se naște lui Osea, așa zice cuvântul lui Dumnezeu. Dar când se naște fetița, ea a zămislit din nou și a născut o fată. Părerea mea este că fetița nu este a lui Osea. Este făcută cu un alt bărbat. Se naște numai ei, nu lui Osea. Și acum Dumnezeu zice, știu că nu-i fetița ta, dar vrea să o crești și să o îngrijești ca pe copilul tău. Am un nume și pentru ea. Loruhama. Nu mai este îndurare. Se mai naște un băiat, Dumnezeu intervine din nou. De data aceasta, nici băiatul acesta nu este al lui Osea. Tot femeii se naște copilul. Dumnezeu îl numește Loami. Nu mai este poporul meu. Câteodată, îl văd pe Osea parcă puzzled, uitându-se la probleme și zicând, Doamne, dar ce se întâmplă? Ce vrei să faci cu viața mea? Pe unde vrei să mă treci? De câte ori vei interveni în viața mea și fiecare intervenția ta va fi numai durere, numai probleme? Mi-e și frică să mai vorbești, Doamne, că de câte ori îmi vei vorbi, o să vorbești de o altă problemă și atunci un alt necaz și o altă întristare și apăsare în viața mea. Câteodată, viața noastră, în timp ce per total noi mergem în sus, sunt momente când ni se pare că s-a pierdut controlul vieții noastre și că lucrurile merg în degringoladă în viața noastră, nu-i așa? Așa este lucrul pe care l-am învățat? Este că în cele din urmă Dumnezeu va fi un Dumnezeu milos și plin de har. Și nu va fi un Dumnezeu milos și plin de har. În Isaia, capitolul 54, versetul 18, într-o izbucnire de mânire, îmi ascunsesem o clipă față la tine, dar mă voi îndura de tine cu o dragoste veșnică, zice Domnul răscumpărătorul tău. Ce va face Dumnezeu cu poporul său? Va face din nou curte lui Israel. Uite ce frumos zice Domnul. De aceea, iată, o voi ademeni și o voi duce în pustie. Într-un loc al dependenței totale de Dumnezeu. Unde nu mai poți să-ți permiți să ai proptele. Unde apa depinde de la el, unde căldura, unde umbra, unde totul depinde de Dumnezeu, unde papucii trebuie să nu ți se învechească pentru că Dumnezeu este Dumnezeul tău, unde hainele nu se rup pentru că Dumnezeu este Dumnezeul tău, unde mâncarea îți vine din cer, un loc al pustiei, un loc al dependenței totale de Dumnezeu, o voi duce în pustie. Acolo îi voi vorbi pe placul inimii ei, acolo în pustie. În locul imposibil să crească ceva, îi voi da iarăși viile și Valea Acorii o preface într-o oșă de nădejde și acolo va cânta ca în vremea tinereții ei și ca în ziua când s-a suit din țara Egiptului. Dumnezeu, în cele din urmă, va avea milă și har de copiii săi, slăvit să fie El. Adesea El ne duce într-un loc în care avem nevoie de El, nu-i așa? Că așa procedează El? Ne pune într-un colț, ne strânge într-un loc unde nu mai putem respira, unde nu mai putem mișca liberi, unde nu mai putem lua hotărâri și face după placul voiei noastre. Ne pune într-o cămașă de forță și ne zvâcnim în ea și încercăm să scăpăm și Dumnezeu ne ține strâns acolo. Și când strigăm către ea și zicem, dar de ce, Doamne, toate lucrurile acestea? Dumnezeu ne spune, pentru că te vreau cu gelozie pentru mine. Vreau să fii numai al meu. Vreau să fii numai a mea. Vreau ca inima ta să n-aibă altă iubire înaintea iubirii de mine. Vreau să înveți să fii dependent de mine. Acolo, în mijlocul nevoii, într-un loc în care nu mai aștepți nimic, poate, într-un loc în care uzi perna cu lacrimi, în care se pare că ești singur, Dumnezeu va veni și îți va vorbi gingaș, duios, plin de iubire. Și îți va mângâia inima și îți va da înapoi sănătatea binecuvântarea, harul și ceea ce ți-a luat, doar ca să-ți câștige iubirea. Și acum spunea și Simi, te vă logodi cu mine pentru totdeauna, te vă logodi cu mine printr-o neprihănire, prin neprihănire, judecată, mare bunătate, îndurare, te vă logodi cu mine prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul. Sunt lucruri pe care Domnul le face cu noi. El schimbă temeiul legământului cu noi și le pune pe alte temelii, pe alte baze. Contractul nu mai este contract, ci este legământ. Diferență mare între contract și legământ. În contract, contractul spune, dacă tu nu vei face așa, acum unii semnează pentru case, alții au semnat pentru case și când mergi și semnezi hârtia, hârtia spune, dacă nu o să-ți plătești mortgage-ul, ai 3 luni la dispoziție, dacă 3 luni nu-l plătești, we are going to foreclosure on your property. Noi o să venim și o să-ți luăm proprietatea. Contract. Dar legământul spune, chiar dacă nu o să faci, eu tot am să te iubesc. În virtutea unui legământ nou, Dumnezeu va stabili relația cu copiii săi. Ce vreau să vă mai spun, ce alte lecții am învățat din Osea, foarte pe scurt. Domnului îi pasă, frați și surori, și nouă trebuie să ne pese. Osea iubește o persoană pe care nu poate iubi nimeni. Este gata să plătească prețul pentru persoana aceea, chiar dacă aceasta înseamnă a cheltui timp, bani și sentimente. Citit undeva acum nu demult că o credincioasă a plecat să îngrijească ca soră medicală niște leproși la o leprozărie. La plecarea ei cineva i-a spus, o prietenă de-a ei, nu înțeleg cum poți pleca. Eu n-aș face-o nici pentru $1,000,000. La care sora aceasta a spus, nici eu n-aș face-o nici pentru $1,000,000. Nu o fac pentru bani, a zis ea. La câțiva ani de slujire acolo, o leprozărie, spunea ea mărturia ei, într-o zi a scăpat pe picior o cană în care era apă fierbinte și când a căzut apa pe picior, n-a simțit fierbintele și și-a dat seama că este infectată de lepră. Cei care sunt leproși pot să-și bage mâna în foc și ei nu-și dau seama că arde. De aceea mulți dintre ei se rănesc sau își taie mădulare sau degete sau își pierd organe sau mădulare fără să-și dea seama pentru că s-a pierdut sensibilitatea în organul respectiv. Și spune ea, în mărturia ei, în dimineața aceea la masă, când de obicei s-a adresat celorlalți din sală cu cuvintele, dragi leproși, pentru prima dată în dimineața aceea și-a început vorbirea cuvintele, dragi tovarăși de suferință. Dumnezeu lui pasă și mie și ție trebuie să ne pese și nouă. Îți trebuie curaj să-ți pese. Îți trebuie curaj să asculți și să iubești ca Domnul. Să ierți, să întinzi mâna, să ridici, să mângăi, să îmbărbătezi, să încurajezi, să bați pe spate, să îmbrățișești și-ar respinge alții, să săruți și-ar scuipa alții. Îți trebuie curaj. Îți trebuie să fii dumnezeiesc, nu omenesc. În cartea sa Mizerabili, Victor Hugo vorbește despre Jean Valjean, caracterul principal al cărții, care în tinerețea sa a cunoscut bunătatea unui preot, după aceea el și-a dedicat viața la face bine altora, la un moment dat găsește o femeie, femeia aceasta se numește Fantin, pe nume. Fantin își pierduse locul de muncă, avea o fică, Cosette, și ca să câștige mâncarea pentru fica ei, pentru ea însăși, a trebuit ca să se angajeze ca prostituată. Jean Valjean o găsește într-o seară, undeva într-o înfundătură, atacată de niște bărbați care vroiau să o violeze, iar aruncă pe bărbații aceia, o salvează, o duce acasă la el împreună cu fică sau cu Cosette. Începe să îngrijească femeia aceasta. Femeia aceasta are gânduri mai oare. De ce m-a salvat bărbatul acesta? Sigur că și el vrea de la mine ce-o vrut bărbații aceia, numai că el este mai rafinat decât ei. Și o întreabă, la un moment întreabă pe Valjean, de ce ești de bun cu mine? Nu înțeleg! Eu sunt o curvă, spune ea. Și Cosette nu are tată. Jean Valjean îi răspunde, ea are un domn, iar tu ești creatura lui Dumnezeu. În ochii lui, tu n-ai fost niciodată altceva decât o femeie frumoasă și inocentă. Ce frumos! Ce frumos! Dacă Domnului îi pasă, mie trebuie să-mi pese. Un alt lucru învățat este că dragostea lui Dumnezeu este câteodată irațională. Nu o poți explica, frați și surori. Dragostea lui Dumnezeu nu poate fi explicată. O, dacă ai putea să pui într-o formulă, dacă ai putea să spui 2 și cu 2 fac 4, nu iasă niciodată formula. Pentru că nu întotdeauna 2 și cu 2 fac 4 în iubirea lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu nu poate fi explicată. De ce iubește Dumnezeu? Uite-te la viața ta, eu mă uit la viața mea de multe ori și îmi dau seama de câte ori i-am înșelat iubirea Domnului. Poate nu cu lucruri mari, dar cu pierdere de timp, cu lucruri mici, cu irosirea vieții câteodată încoace și încolo. Cu nestudierea destul a cuvântului, cu nu am mă rugat pentru a nu mă ruga destul. A nu face destul pentru Domnul, a nu-L iubi destul pe El, a nu jertfi destul pentru El. Mă gândesc de multe ori, de ce mă mai iubește? De ce nu mă leapă? De ce nu mă respinge? Tu n-ai vreodată gânduri de genul acesta? Primindu-ți viața ta și cântărindu-ți viața ta, nu în cumpăna omenirii, în cumpăna lui Dumnezeu. Poate în cumpăna omenirii, oamenii se uită la tine și zice, wow, ce om mare, ce om puternic, ce multe a făcut El pentru Domnul. Nu în asta, nu! În cumpăna lui Dumnezeu. În lucrurile pe care le vede Dumnezeu și le cântărește El cu cântarul Său. Nu te miri câteodată de ce te mai iubește? Eu mă mir. Așa e dragostea lui Dumnezeu, nu poate fi explicată, nu poate fi explicată cu rațiunea. Trebuie acceptată prin credință și iubirea trebuie oferită prin credință. Iubirea trebuie oferită prin credință. În ultimul rând, dragostea lui Dumnezeu, în penultimul rând, dragostea lui Dumnezeu este dură. De ce e dură? Pentru că Dumnezeu va interveni și va face lucruri grele și dure cu copiii Săi pentru ca să le câștige iubirea. Este ca și un părinte care își bate copilul. Nu îl bate de aceea ca să se răzbune pe la mânie, la nervi, ci îl bate în mod calculat, voie să scoată din copil răul, să-l învețe că există pedeapsă pentru păcat, dorind să câștige inima copilului pentru viață și pentru eternitate. Așa este dragostea lui Dumnezeu. Și în ultimul rând, dragostea lui Dumnezeu este fără condiții. Noi renunțăm foarte ușor la oameni, frații și surori. Noi renunțăm foarte ușor la oameni. Zicem cu tare, nu merită să te mai ocup de el. Cu tare, pe cu tare eu îl consider ca mort. Pentru mine este ca și când ar fi murit. Și ce se întâmplă în capitolul 3 din Osea? Gomer pleacă de la Osea. Gomera se duce înapoi de unde a venit. Și trec mulți ani. Osea merge și vede într-o zi la licitație o femeie. Se pare că o cunoaște de undeva. Este zvârșită. Are cei mai buni, s-au irosit, frumusețea s-a dus, s-a șters. Dar se pare că seamănă cu cineva, se apropie și o vede. Este Gomera. Cât e prețul pentru femeia aceasta? $15, scrie cel care o vinde. Scoate banii și o plătește, o ia și o duce înapoi acasă și îi spune, eu încă te mai iubesc. După atâția ani, după tot ce ai făcut, citiți capitolul 3, eu încă te mai iubesc. Hai și vino și fii nevasta mea, fii numai a mea. Dar Osea, dar cum sunt bătrână, acum sunt zbârcită. Anii cei mai frumoși mi-a mirosit, acum sunt bolnavă. Mi-au căzut dinții din gură, mi s-a rărit părul. Nu mai miros ca în tinerețe. Și Osea zice, degeaba, eu te iubesc. Fii numai mea. Ăsta este prețul care îl cer de la tine. Fii numai mea. Și astăzi, Sfântul Dumnezeu ne cheamă în lucrarea Lui. Caracterul acesta este nespus de frumos. În timpul care am avut în seara aceasta, ne-am oprit lângă El. El mă îndeamnă și te îndeamnă în această seară, tu și cu mine, care vrem să lucrăm împreună cu Domnul și pentru Domnul. Domnul are cerințe speciale de la noi. Nu poți în lucrarea Lui oricum. Numai cu sentimentele lui Dumnezeu în inima ta. Numai cu poverile oamenilor cărora le slujești pe umerii tăi. Haideți să începem o dată pe lună, măcar într-o noapte de veghe. Chiar dacă și în alte dăți noi purtăm poverile unor altora, să venim aici la casa de rugăciune, să intrăm într-o lucrare care nu e așa de vizibilă, fraților, ca vestirea Evangheliei de la Amvon. Nu e așa de vizibilă. Știți, când noi am început lucrări, când am plantat biserici, am dus totdeauna niște echipe de oameni în rugăciuni cu noi. Și în timp ce noi predicam Evanghelia în biserică, la niște necredincioși sau într-un stadion, sau pe un teren, sau într-o sală de cultură, într-o sală din spate, câțiva, doi sau trei oameni a rugăciunii se rugau ca cuvântul lui Dumnezeu vestit să fie cu putere, să atingă ținta. Rugăciunea nu e așa o operație vizibilă. O, dar mari sunt efectele ei. O, dar puternice sunt efectele ei. Veșnice sunt urmările rugăciunii. Atunci când Pavel vorbește Efesenilor despre armătura lui Dumnezeu, în ultimul rând spune, printre piesele de armament, faceți în toată vremea rugăciuni. Rugați-vă și pentru mine să mi se dea cuvânt, zice el. Și niciunul dintre noi nu suntem grozavi și venim aici ca și vestitori a Evangheliei. Vedeți că vin mai mulți din biserică. Rugați-vă pentru fiecare care va vorbi. Încercăm să mișcăm și alți oameni care poate n-au studii de teologie sau așa mai departe, și alții care au, ca să câștigăm experiență, să ne învățăm, să vorbim despre Domnul, să avem descoperire, să putem fi folosiți în lucrarea lui Dumnezeu, aici, în altă parte, unde Dumnezeu are plan cu noi, cu viața noastră. Rugați-vă pentru cei ce vin aici și deschid gura să vestească cuvântul lui Dumnezeu, că nu-i ușor. E ușor cristian? Simi, e ușor? George, e ușor? Aurele, e ușor? Nu-i ușor. Nu-i ușor. E greu. Dar vrem să facem lucrul acesta cu devotament, cu dăruire și vrem să-l facem după Dumnezeu. Haideți, după voia Dumnezeu, haideți, vineri seara vă îndemn din nou, haideți aici la rugăciune. Scrieți-mi cauzele voastre, vreau să alcătuiesc o listă de rugăciune care să aibă fiecare care va participa. Să fim organizați, o să pregătim cântările, o să pregătim cuvântul, vă îndemn pe cât mai mult să veniți. Chiar dacă nu o să stăm toată noaptea în rugăciune, cât vom putea sta, atât vom sta. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin? Ne ridicăm picioare. Doamne, am citit în seara aceasta și am stat puțin pe marginea acestui cuvânt pe care Tu l-ai lăsat în Sfânta Scriptură. Unul acesta formidabil, Osea, și formidabil al lui iubire pentru o femeie care n-a meritat. Felul în care de-a lungul timpului, Doamne, El și-a amintit mereu și mereu de ea, ca până la urmă, când ea a ajuns bătrână și consumată, să meargă să o cumpere și să o iubească mai departe. Doamne, ne renunțăm așa de ușor unii la alții. Mă gândesc, Doamne, că poate sunt în viața noastră oameni pe care noi zicem n-aș da niciun ban pe el. Pentru mine nu mai merită nimic. Este ca și mort. Iartă-ne atitudinea asta, Doamne. Iartă-ne atitudinea asta. Iartă-ne atitudinea de nonșalanță unii față de alții. De nepăsare, Doamne. De lipsă de îngrijorare unii pentru alții. Iartă-ne dacă nu veghem unii asupra altora să ne îndemnăm la fapte bune, cum se spune aici în seara aceasta. Iartă-ne, te rugăm. Iartă-ne că de multe ori ne avântăm în lucrarea ta fără să avem inima ta, fără să avem sentimentele tale, fără să cunoaștem gândurile tale. Vrem, Doamne Dumnezeu, să vorbim despre tine fără să te cunoaștem. Ajută-ne, Doamne, ca să ne întoarcem la tine cu toată inima noastră, ca biserică, ca popor. Îți mulțumesc că ne-ai ajuns la aceasta. Slavă ție, Iisus! Ne cuvintează-ne săptămâna ce ne stă în față, Doamne, probabil copiii vor începe din nou școala. Ajută-ne să fie, Doamne, safe la școală și pretutindeni. Ne cuvintează pe cei ce caută de muncă, Doamne, ajută-ne să găsească. Pe alții, Doamne, care au probleme în trupul lor, probleme fizice, de se luptă, Doamne Dumnezeule, cu boli, te rog să-i vindeci. Sunt unii, Doamne, între noi care se luptă cu singurătatea, te rog, Doamne Dumnezeule, să vindeci, să atingi de inima lor. Îmbrățișează-i chiar în seara aceasta cu drag și spune-le, eu te iubesc. Îți mulțumesc că tu ne iubești cu iubire veșnică. Și dacă câteodată pentru o clipă din cauza noastră îți întorci fața de la noi, tu ne primești întotdeauna înapoi cu mare dragoste și bucurie. Fii cu noi săptămâna ce ne stă în față. Noi o credință în ție și viața noastră și te rugăm să rămâi cu noi. Amin.